COPE Pontevedra.
Estar informado. Una menos 10, escuchas a Herrera en COPE desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito y, bueno, en este tiempo de actualidad local te vamos a hablar de muchas fiestas, de celebraciones, pero la luz no está para bromas. Te estamos contando cómo se aplica el Real Decreto sobre ahorro energético y aquí te saludo desde el estudio de COPE con la luz apagada porque cuando sale el sol, pues somos de aprovechar la luz solar al máximo, la luz natural. Vamos con más novedades y con esa agenda de planes para este verano. La noticia nos la ofrece Serga, gestión de comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. En Pontevedra estamos preparados para las fiestas de la peregrina que empiezan este fin de semana, pero todos los días seguimos con muchas actuaciones, mucha música, en este caso en la calle Naranjo, en el día de hoy, en la calle Naranjo, también en Cruz Roja y en la herrería hoy tocan ginebras.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Un dos concellos máis activos este verán é o Concello de Soutomaior. Deportes ou música son algunhas das actividades das que podemos falar co seu alcalde. Agustín Reguera, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Soutomaior xa o falamos cando abriu en febreiro. É innovador en moitos deportes, coa última incorporación esa pista pública de pickleball, un deporte así meta de pádel, meta de badminton, está xerando interese.
Sí, a verdade é que está despertando moitísimo interese entre, sobre todo entre os máis novos e os seus pais e nais. Vamos estes días pois uns monitores para explicar un pouco de que vai este deporte, como ben dicías, unha mezcla entre pádel, badminton, tenis, é unha cousa de deporte de raqueta, e a verdad que estamos, pues bueno, moi contentos porque está despertando moita ilusión e está lle gustando moito a, sobre todo, os máis cativos.
Sobre todo, pero non só, non? Mencionaba que familiar porque tamén con 30, 40, 50, tamén hai xente que se anima a xogar.
Sí. Veñen, xa digo, nenos cos súas nais e cos seus pais e tivemos unhas xornadas aí de iniciación e, bueno, pues, despertou moito interés e o resultado foi moi positivo. Agora esperamos que xa saben maiormente as regras, pois esperamos que empecen por si solos a practicar este deporte, que non é difícil e é divertido.
E para todos os públicos tamén son os concertos que organiza o Concello de Soutomaior. Cal foi o último barrio con sesión musical?
Pois estuvemos en Romariz, o día de Romariz de San Quintán, estuvemos en Romariz, en un concerto da Singros Big Bang, que, bueno, fixo un concerto fantástico para todos os públicos, e a verdad que están despertando todos os concertos que levamos feito este ano, que foron moitos e variados, están despertando moitísimo interés, a xente ten moitas ganas de divertirse e de pasalo ben.
Sen dúbida, un dos que máis interese vai espertar é o da protagonista do próximo evento que seguro que iso, todo o mundo está enterado, pero imos escoitala.
Hola a todos, que tal, como estáis? Soy Gisela e este 13 de agosto estaré con todos vosotros en el Peirao de Arcade, en el puerto, con mi espectáculo Concert Kids, a las 9 de la noche, no os lo perdáis, os espero.
Notase moita expectación, se está a comentar moito que o sábado sí Tocan estas cancións de Disney.
Sí, estaba estudando moitísima expectación, musical para toda a familia tamén, que sobre todo, bueno, pues vai a eso, interpretar as cancións de Disney, que ela o fai tamén con un escenario, pois, animado, e isto, como ben dice ela nese pequeno vídeo, pois vai ser as 11 da noite, pois no Peirao do Arcade o próximo sábado. Está despertando moito interés, así como despertou tamén o de Dani Fernández ou de Milladoiro, ou bueno, outros concertos que se celebraron aquí no Peirao, e outras actividades que se van facer, como o seguinte fin de semana, que é tamén moi movido, coa Festa da Familia e a Festa da Espuma, que no que teremos un montón de hinchables onde toda a familia participa, ou tamén o Festival de Bandas, que celebraremos o seguinte domingo. Bueno, temos un brand moi animado, moi dinámico, moi divertido, e está xerando pois moitísima expectación alrededor de toda a viñanza.
Hai tantas cousas en Soutomaior que sería normal perder algo desta axenda, pero hai uns meses o Concello abriu un WhatsApp no que se pode recibir toda a información municipal. Está funcionando este sistema de comunicarse cos veciños?
Está funcionando moi ben. Todo, os veciños poden recibir pois no seu WhatsApp, inscribíndose previamente, poden recibir toda a información de todos os concertos, todas as actividades, todos os obradoiros, bueno, toda a actividade municipal que se realiza, pois recibena no seu teléfono a través de WhatsApp, e eso sí, nos sin abusar deste sistema, sino única e exclusivamente para as actividades, xa digo, no que a veciñanza pode participar, e poden inscribirse pois en liña, bueno, pois seguindo unha serie de moi facilmente, e está resultando, pois ten moito éxito, ten moitos participantes, e eu creo que é un bo sistema de información, porque hoxe o WhatsApp ten casi toda a poboación do mundo, non? Por lo tanto, que é un sistema moi práctico que se achega facilmente á veciñanza.
Pois así poden chegar información sobre este sábado hai este concerto en Arcade, a próxima semana abre un prazo de inscripción para apuntarse a un curso que igual nos interesa, todo este tipo de cousas a través do WhatsApp municipal do Concello de Soutomaior que se acaba de abrir. Bueno, pois hoxe falamos das actividades con ese concerto marcado en vermello deste sábado, Gisela en Soutomaior. Alcalde Agustín Reguera, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos.
Cope Pontevedra.
Si te gusta el golf, tienes una cita con las pruebas que organiza esta emisora 19 y 20 de agosto en Golf Maze. Apúntate ya porque tenemos fantásticos premios y regalos.
Patrocinan
Alianza Española,
Seat Tambo Motor,
Persianas Galisur,
Gran Talaso Hotel San Senso,
Alianza Ibarros
e Interius Interiorismo.
Colaboran
Ponte Corte.
Y escucha ahora la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Se han hecho sonar esta mañana las bombas de palenque que anuncian fiestas, en concreto en el concello de Cerdedo Cotobade, en Almofrei, en honor a San Lorenzo y a San Roque. Están de fiesta en el día de hoy, que empiezan la verbena con Fania Blanco Show y Los Players.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Es más fácil estos días encontrar dónde no hay fiesta, dónde no hay algo que hacer, dónde no se puede bailar, como al ritmo de Olivia Newton-John, a la que hoy recordamos en este tiempo de actualidad local. Porque tenemos fiestas en prácticamente todas las localidades. Empiezan las patronales de Cuntis y Caldas en los próximos días y te contaremos también qué es lo más destacado para que no te pierdas nada, como obviamente las que mencionábamos, las de La Peregrina con Pregón desde el sábado, pero es difícil pensar que no estamos ya en fiestas con tantos planes que hay cada tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.